we couldn't do that.
Ka pasur të bëjë me sanksionet, ata kanë kërkuar që sanksionet të hiqen në tërësi dhe ne nuk mund ta bëjmë atë, ka thënë presidenti Trump. Të dy liderat është pritur që të njoftojnë për përparimin e bërë në negociatët për denuklearizim. Donjëherë duhet të largoheni dhe ky ka qenë një nga ato raste, ka thënë Trump. Duke folur në një konferencë për media në Hanoi, presidenti amerikan ka njoftuar se nuk ka plane për mbajtjen e një samiti të tretë me Kimin. Në programin regjional të shtëpisë së bardhë është planifikuar që të njëjtën të organizohet ceremonia e nënshkrimit të marrëveshjes së përbashkët, si dhe një drek pune në mas të dy liderve, mirë po pritshmëritë janë shuar kur të dyja ngjarjet janë anuluar në mëngjesin e së njëjtës. Sipas presidentit Trump, lideri veri korean ka pasur gatishmëri për të shkatruar kompleksin Yongbin, zonë për zhvillimin dhe testimin e programit bërthamor të Koreas Veriore, mirë po ka kërkuar lirim nga të gjitha sanksionet, diçka për të cilën SBA-ja nuk ka qenë gatshme. Megjithatë, të dy liderët është thënë të kenë pasur diskutime përmbajtësore, sikurse në samitin e parë të mbajtur në qershor të vitit të kaluar në Singapur. Megjithatë, samiti është kritikuar për faktin se nuk janë ofruar detajet e tij, çka ka paciritur pritshmëritë se Trump do të shtyjnë të përpara idenë arritjes së një marrëveshje për denuklearizim. Mirëpo aktualisht, çështja më e diskutueshme mbetet se si të dyja palët e interpretojnë denuklearizimin. Washingtoni ka thënë më parë se Korea Veriore duhet të zhdorë një anshëm nga armët bërthamore në mënyrë që të lirohet nga sanksionet, derisa është po kjo pikë që ka krijuar bllokadë për veri koreanët. I pyetur në një konferencë për media të njëjtën se çfarë nuk kupton me denuklearizim, Trump ka thënë: "Për mua është shumë e qartë, duhet të lirohemi nga armët bërthamore." Presidenti amerikan ka thënë se delegacioni i SBA-s ka disa mundësi për të shqyrtuar, mirë po tani ka vendosur që të mos e bëjë një gjë të tillë. Ai ka shtuar se është optimist dhe ka thënë se bisedimet i kanë vendosur të dyja shtetet në një pozitë për arritjen e një rezultati të mirë në të ardhmen. Pavarësisht mosarritjes së një pakti në Hanoi, samiti i dytë Trump-Kim ka shpërfaqur edhe njëherë marrëdhënie të përmirësuara në mes të dyja kombeve. Në fund të vitit 2017, liderët e këtij samiti patën shkëmbyer kërcënime, pasi Trump e pati cilësuar Kimin një rritje të raketave, derisa Kim pati thënë se Trump ka probleme mendore. Mirpo, duke folur të njëjtën në Hanoi, Trump ka thënë se Kim është njëri i mirë, me karakter dhe ka përshkruar lidhjen e tyre si shumë të fuqishme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një nga ish udhëhecit e ushtrisë shërimtare të Kosovës në rajonin e Raovecit, Ismet Tara, do të udhëtoj këtë të diel për në Holand, ku do të intervistohet nga zyra e prokurorit special Meselina Hag. Ish komandanti Tara, i cili ishte aktiv në UÇK gjatë kohës së luftës në rajonin e Raovecit, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se të mërkurën është pajisur me vizë dhe se është njoftuar nga gjykata speciale se do të dëshmojë në cilësinë të dyshuarit për krime lufte. Gjatë kohës së luftës, Tara ishte komandanti brigadës 124 të Raovecit. Deri më tash, gjykata speciale ka intervistuar disa nga figurat kyçe të ish UÇK-s, duke përfshirë së Mustafën, Samil Ushtakun, si dhe së fundmi është dërguar ftesë për intervistë edhe Blerim Kuqit, aktualisht deputet i AK-s. Gjykata speciale do të trajtojë krimet e supozuara që përfshin periudhën janar 1998 dhjetor 2000. Policia e Kosovës ka arrestuar 5 persona të cilët dyshohet se kanë qenë pjesë e një grupi që kanë kryer vepra penale blerje, posedim shpërndarje dhe shitje të paautorizuar të narkotikëve. Gjatë arrestimit, policia e Kosovës ka konfiskuar më shumë se 10 kg substancë narkotike që dyshohet të jetë llojit marihuan. Policia njofton se ka konfiskuar edhe 3 vetura dhe 5 telefona celular, ndërkohë që të dyshuarve me akt vendim të prokurorit u saktuar masa ndëlimit prej 48 orësh. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo tha se ka biseduar me udhëhecit e Indisë dhe Pakistanit dhe ju ka bërë thirrje që të shmangen çfarë do veprimi që mund të përshkallëzojë dhe të rrisë më shumë rrezikun. Thirrje për uljen e tensioneve janë bërë edhe nga Bashkimi Evropian. Të mërkurën shefja e diplomacisë evropiane Federica Mogherini ka ftuar Indinë dhe Pakistanin të tregojnë vetë përmbajtje dhe të uljen tensionet. Incidentet e fundit mes dy vendeve pasojnë incidentin e 14 shkurtit kur militantët me bazë në Pakistan kryen një sulm vetvrasës ndaj një konvoj në rajonin e Kashmirit, administruar nga India, sulmi kalon të vdekur mbi 40 ushtarë të Indisë. India ka akuzuar Pakistanin se ka lidhje të drejtë për drejtë me sulmin, përderisa e bëri përgjegjës për përkrahjen që ja bën një grupit militant. India dhe Pakistani, të dyja fushi bërthamore, kanë pretendime ndaj rajonit të Kashmirit që nga viti 1947, si dhe kanë zhvilluar dy lufta për këtë rajon. Ekspertët e të drejtave të njerëzit të Kombeve të Bashkuara thonë se Izraeli mund të ketë kryer krime lufta apo krime kundër njerëzimit gjatë veprimeve për ndaljen e protestave të palestinezëve në vitin 2018. Një komision hetimor i ngritur nga Këshilli për të drejtat e njerëzit tha se ka bazë të arsyeshme për të besuar se snajperistët e Izraelit gjuajtën në gazetar, punonjës shëndetësor, fëmijë dhe persona me aftësi të kufizuara. Hetuesit thanë se 189 palestinezë u vranë gjatë protestave në kufirin e Gazës midis marsit dhe dhjetorit të vitit të kaluar. Izraeli më njëherë ka hodhur poshtë raportin. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se gjetjet e Këshillit vendosin rekorde të reja të hipokrizisë dhe gënjeshtrave nga urrejtja obsesive ndaj Izraelit. Palestinezët kanë marrë pjesë në protesta përgjatë kufirit midis Izraelit dhe ripit të Gazës që nga marsi i vitit të kaluar. Demonstrata fillimisht u nxit nga thirrjet për të ashtu quajtur të drejtën e kthimit për refugjatët palestinezë në prona të humbura. Një varrez masive me 10 trupa është gjetur në territorin që ka qenë i kontrolluar nga grupi militant Shteti Islamik. Varreza u gjet pasi forcat demokratike siriane, të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara, morën kontrollin mbi atë territor. Trupat besohet janë të minoritetit Jazid, të cilët janë mbajtur peng nga militantët e Shtetit Islamik. Varreza masive u gjet në enklavën e fundit që kontrollojnë nga militantët e Shtetit Islamik në Bakhoz, afër kufirit me Irakun, i ka thënë agjencisë së lajmeve Reuters komandanti forcave demokratike të Siris, Adnan Afrin. Disa gjësende personale të Oskar Schindler, industrialiste gjerman që ka shpëtuar më shumë se 1000 ebrej gjatë luftës së dytë botërore, pritet të dalin në Ankand. Ai Ankandi pritet të hapet më 6 mars në Boston. Në mesin e disa gjërave është edhe ora e Schindlerit, një busull të cilën e ka përdorur ai dhe gruaja e tij më 1945, teksa kanë qenë duke ikur nga rusët, si dhe dy stilograf. Veprimet e Schindlerit gjatë periudhës së Holokaustit kanë qenë bazë për filmin e realizuar nga Steven Spielberg më 1993, të titulluar Lista e Schindlerit. E ka qenë antar i Partisë Naziste, mirë po ka shpëtuar ebrejnë duke i punësuar atë në një mori fabrikash. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndërruar dëgjues, këto janë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Zubollej dhe producenti Majer Elçani ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionin e radhës nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.